Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Antradienį šventajam tėvui sukako 77 metai. Aukodamas mišęs antradienio rytą, homilijoje popiežius Pranciškus ragino leisti Dievui rašyti mūsų istoriją. Pirmadienį popiežius audiencijoje priėmė misiją pradedant į Korėjos ambasadorių, kanadietį kardinolą Marką Uelė, popiežius patvirtino vyskupų kongregacijos prefekto pareigose. Mirė Barcelonos arkivyskupas emeritas kardinolas Ricardo Maria Carles Gordo. Jungtinių valstijų katalikai laimėjo bylą prieš šalies valdžią dėl kontracepcijos finansavimo. Pabaigoje kalbėsime apie Vilkaviškio vyskupijos kunigo Virginijaus Grigučio, praėjusią savaitę popiežiškajame Grigaliaus universitete apgintą doktoratą. Prieš 77 metus, 1936 gruodžio 17 dieną, Argentinos sostinėje Buenos Airėse imigrantų iš Šiaurės Italijos šeimoje gimė Jorge Mario Bergoglio, popiežius Pranciškus. Gimimo dieną mininti šventąjį tėvą pirmieji pasveikino antradienio ryto mišių aukotų Šventosios Mortos namų koplyčioje dalyviai. Paprastai šias mišes pakviečiami įvairių šventojo sosto ir Vatikano institucijų darbuotojai. Šį kartą popiežius norėjo, kad mišiose dalyvautų pačių Šventosios Mortos namų personalas. Tai yra žmonės, su kuriais popiežius kasdien susiduria nuo pat išrinkimo gyvendamas šiuose namuose. Kartu su šventųjų tėvų mišes koncelebravo kardinolų kolegijos dekanas kardinolas Angelo Sodano, kuris tarė trumpą sveikinimo kalbą. Koncelebravo taip pat ir popiežiaus valstybės sekretorius arkivyskupas Pietro Parolin, kuris šventai tėvą sveikino savo bendradarbių valstybės sekretoriete vardu. Po mišių popiežiaus išmaldininkas arkivyskupas Konrad Krajevski popiežiui Pranciškui pristatė nedidelį būrelį savo globojamų benamių gyvenančių Vatikano apylinkėse. Jie irgi pasveikino šventąjį tėvą. Galiausiai visus popiežius pakvietė pusryčių Šventosios Mortos namų valgykloje. Jorge Mario Bergoglio gimė 1936 gruodžio 17 dieną. Baigęs vidurinę mokyklą, pradėjo studijuoti chemiją, bet greit pasuko rengimosi kunigystei keliu. Pirmiausiai buvo įstojęs į diecezinę kunigų seminariją, bet 1958-aisiais perėjo į Jėzaus draugijos noviciatą. Baigęs filosofijos studijas, porą metų dėstė jėzuitų kolegijoje. Nuo 1967 iki 70 studijavo teologiją, dar studijų metais 1969 gruodžio 13 dieną priėmė kunigo šventimus. 1973 balandžio 22 dieną davė amžinuosius įžadus Jėzaus draugijoje. Tėvas Jorge Mario Bergoglio pirmiausia buvo paskirtas noviciato magistru, tačiau jau 1973-aisiais buvo išrinktas Argentinos jėzuitų provinciolu. Nuo 1980-ųjų iki 1986-ųjų buvo jėzuitų kolegijos rektorius. 1986-aisiais buvo išsiųstas tęsti studijas ir stažuotis Vokietijoje. 1992 gegužės 20 dieną popiežius Jonas Paulius II tėvą Bergoglio paskyrė Buenos Airių auxiliaru. 97-aisiais vyskupas Bergoglio paskirtas savo arkivyskupo koadjutoriumi, o 1998 vasario mėnesį tapo Buenos Airių arkivyskupu. 2001 vasario 21 dieną vykusioje Jono Pauliaus II sušauktoje konsistorijoje arkivyskupas Bergoglio paskirtas kardinolu. Vadovaudamas Argentinos sostinės arkivyskupijai, kardinolas Bergoglio tapo vienas svarbiausių bažnytinio gyvenimo figūrų, ne tik savo šalies, bet ir visos Lotynų Amerikos mastu, vienu pagrindinių kontinentinės evangelizavimo misijos pradininkų ir vykdytojų. Popiežiui Benediktui XVI atsisakius Petro tarnystės į konklavą susirinkę kardinolai, naujojų Petro įpėdiniu šių metų kovo 13 dieną išrinko kardinolą Jorge Mario Bergoglio, kuris pasirinko Pranciškaus vardą. Ilgiausių metų šventasis tėve. Antradienio rytą Šventosios Mortos namų koplyčioje aukotų mišių homilijoje popiežius Pranciškus komentavo šios dienos evangelijoje skaityta Jėzaus kilmės knygą. Tai yra evangelisto Mato pateikiama ilga Jėzaus žemiškųjų protėvių sąrašą, pradedant visų tikinčiųjų tėvų Abraomų. Po pirmųjų tėvų nuopuolio Dievas sumanė keliauti kartu su žmogumi, sakė popiežius Pranciškus. Pirmiausia, jis pašaukė Abraomą, kuris yra pirmasis šiame sąraše, ir jį pakvietė keliauti drauge. Ir Abraomas pradėjo šią kelionę. Paskui keliavo Izaokas, Jokūbas, Judas, ir taip ši kelionė driekėsi per visą istoriją. Dievas panoro kurti savo istoriją su mumis. Tai ir malonės, ir nuodėmės istorija. Šiandien girdėtame sąraše yra ir šventųjų, ir nusidėjėlių.
Peccatori di alto livello, che hanno fatto peccati grossi. E Dio ha fatto storia con loro.
Aukšto rango nusidėjėlių, sunkiai nusidėjusių. Ir Dievas su jais kūrė istoriją. Nusidėjėliai, kurie nepateisino visų tų lūkesčių, kuriuos Dievas į juos buvo sudėjęs. Pagalvokime apie Saliamoną, tokį didį, tokį išmintingą, kuris galiausiai prarado visą savo išmintį, kad net neatsiminė savo vardo. Tačiau Dievas buvo su juo ir tai yra nuostabu. Dievas yra su mumis. Dievas kuria istoriją su mumis. Dar daugiau, kai Dievas nori mums pasakyti, kas jis yra, jis sako: aš esu Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas. Koks yra Dievo vardas? Jo vardas esame mes kiekvienas. Dievas ima mūsų vardus ir pats save jais vadina. Mūsų vardas tai tarsi Dievo pavardė. Aš esu Abraomo, Izaoko, Jokūbo Dievas. Aš esu čia šiuose namuose dirbančių ir šiuose mišiuose dalyvaujančių Pedro, Marietos, Armoni, Marizo, Simono Dievas, kalbėjo popiežius, vardydamas Šventosios Mortos namų darbuotojų vardus. Aš esu visų Dievas. Dievas pasivadino mūsų vardais. Mūsų vardai tampa Dievo pavardę. Jis, mūsų Dievas, rašo istoriją su mumis, jis pasivadina mūsų vardais ir, kas svarbiausia, leidžia mums rašyti istoriją. Mes rašome malonės ir nuodėmės istoriją, o Dievas eina mums iš paskos. Tai Dievo nuolankumas, Dievo kantrybė, Dievo meilė. Toks yra mūsų Dievas. Jis panoro dalintis mūsų prigimtimi, jis ją priėmė iš savo motinos. Mes verkiame iš džiaugsmo, tiek daug meilės ir gerumo. Mes džiaugiamės turėdami tokį Dievą. Jis džiaugiasi galėdamas su mumis dalyti savo gyvenimu. Išminties knyga sako, kad Viešpaties džiaugsmas gyvena tarp žmonių vaikų, tai yra su mumis. Artėjant kalėdoms, turėtume pagalvoti. Jei Dievas kuria savo istoriją su mumis, jei jis pasivadino mūsų vardais, jei jis leido, kad mes rašytume jo istoriją, tai ir mes turėtume leisti, kad jis rašytų mūsų istoriją. Tai ir yra šventumas. Leisti Viešpačiui, kad rašytų mūsų istoriją. Tai mano kalėdinis linkėjimas jums visiems, sakė popiežius Pranciškus. Viešpats te rašo tavo istoriją, o tu leisk jam ją rašyti. Naujasis Korėjos ambasadorius prie Šventojo Sosto Pranciškus Kyung Suk Kim pirmadienį įteikė popiežiui Pranciškui savo valstybės vadovo pasirašytus skiriamuosius raštus. Naujasis ambasadorius gimė 1948 metais, baigęs ekonomikos studijas, nuo 1984 iki 2008 darbo Korėjos diplomatinėje tarnyboje. Prieš paskirimą Korėjos ambasados prie Šventojo Sosto vadovų, ambasadorius Kyung Suk Kim dėstė Milano katalikų universitete. Popiežius Pranciškus patvirtino vyskupų kongregacijos prefekto pareigose kanadietį kardinolą Marką Ouellet. Tuo pačiu pirmadienį paskelbtų potvarkių šventasis tėvas taip pat patvirtino 17 kongregacijos narių ir paskyrė 12 naujų narių. Panašių potvarkių paskelbtų prieš 2 savaites, popiežius Pranciškus patvirtino ir dalinai papildė katalikiškojo ugdymo kongregaciją. Tarp pareigose patvirtintų katalikiškojo ugdymo kongregacijos narių yra ir Vilniaus arkivyskupas emeritas kardinolas Audrys Juozas Bačkis.
Gruodžio 17 dieną mirė Barselonos arkivyskupas emeritas kardinolas Ricardo Maria Carles Gordo. 1926 m. rugsėjo 24-ąją gimęs ganytojas mirė sulaukęs 87 metų. Jau nuo lapkričio mėnesio jis buvo slaugomas ligoninėje. Ricardo Maria Carles Gordo kunigystės šventimus priėmė 1951 m. birželio mėnesį. Po studijų gavo kanonų teisės laipsnį. Dirbo įvairiose parapijose, ėjo atsakingas pareigas vyskupijoje, 1969 metais buvo šventintas Tortoza vyskupu. 1990 Jonas Paulius II jį paskyrė Barselonos arkivyskupu, o dar po 4 metų pakėlė kardinolu. 2004 metais kardinolas Carles Gordo atsistatydino iš Barselonos arkivyskupo pareigų ir tapo emeritu. Jo ganytojiška sielovada buvo labai plati, tikėjimo ir kultūros dialogas, rūpestis jaunimo, ypatingas rūpestis stokojančiais ir migrantais, kurių Barselonoje yra labai daug, taip pat didelis dėmesys šeimai ir kunigų formacijai. Apie tai užuojautos telegramoje Barselonos arkivyskupijos tikintiesiems rašo ir popiežius Pranciškus, priminęs, kad Velionis buvo dosnus evangelizuotojas, nenuilstantis sielovadinių iniciatyvų autorius, bažnyčiai davęs daug gero. Po kardinolo Ricardo Maria Carles Gordo kardinolų kolegijoje liko 199 kardinolai, iš kurių 109 yra elektoriai ir 90 jau yra peržengę 80 metų slenkstį. Du iš šių kardinolais pakelti dar Pauliaus VI 116, palaimintojo Jono Pauliaus II ir 81 Benedikto XVI. Pirmoji popiežiaus Pranciškaus konsistorija, kurioje bus paskelbti nauji kardinolai, numatoma vasario mėnesį. Niujorko katalikų arkivyskupija gavo atleidimą nuo Obamos administracijos potvarkio, jog nevyriausybinės tame tarpe ir religinės organizacijos turi savo darbuotojams teikti tokį draudimą, kuris padengia kontraceptinės priemonės, taip pat abortuojančias kitos dienos piliulės, nors tai prieštarauja jų įsitikinimams tiek darbdavių, tiek darbuotojų. Federalinis teismas nusprendė, kad toks potvarkis neleistinai pažeidžia religijos laisvę. Kai Obamos administracija paskelbė apie tokį potvarkį, kelias 10 Jungtinių Amerikos valstijų, katalikiškų institucijų ir organizacijų – universitetai, ligoninės, mokyklos, vyskupijos – kreipėsi į federalinius teismus, prašydamos panaikinti privalomą kontraceptikų kaštų, nors tai prieštarauja jų religiniai tapatybei dengimą. Iš viso buvo užvestos 88 bylos nukreiptos prieš privalomą kontracepcijos kompensavimą. Argumentas buvo būtent religijos laisvės pažydimas. Obamos administracijos kritikai pareiškė, kad jie nesiekia panaikinti moterų galimybių įsigyti kontraceptinių priemonių, tačiau pasisako prieš valstybės savo pačiai suteiktą galę nurodinėti, kaip turi elgtis religinė organizacija. Kita vertus, kontracepcija apimantis potvarkis yra didesnės Obamos administracijos sveikatos apsaugos reformos dalis. Katalikų bažnyčia Jungtinėse Amerikos valstijose nekarta buvo viešai parėmusi daug kitų sveikatos reformos aspektų.
Praėjusios savaitės penktadienį gruodžio 13-ąją Romoje, popiežiškajame Grigaliaus universitete, Vilkaviškio vyskupijos kunigas Virginijus Grigutis apgynė teologijos misiologijos krypties daktaro disertaciją tema Liaudiškasis pamaldumas Lietuvoje – tradicija, kontekstas, atnaujinimas. Paprašėme kunigą daktarą Virginijų Grigutį savo darbą trumpai pristatyti prie mūsų mikrofono.
Tai visų pirmiausia, įkvėpimas man kilo šiai tematikai, tai iš vaikystės kryžius, kuris buvo pakabintas šalia pakelėje ant beržoje. Ir tas kryžius, kuris išliko su vietmečių laiku. Paskui jis buvo kažkur, jau dabartiniais laikais, jis buvo sunaikintas. Ir toks vaizdas, kuris mane kažkaip palietė, vienai pa kitai mane sujaudino ir aš galvodamas apie tą įvaizdį, aš pradėjau galvoti apie šių dienų, sakykime, mūsų kultūrinės realės, kai mes 50 metų sovietmečiu buvo išsaugotos tradicijos. Ir šiandien būtent dabartinėje, sakykime, kultūrinėje situacijoje daugybė dalykų jau yra nyksta arba naikinamos tiesiog. Ir tai, aišku, daugybė turi faktorių, daugybė faktorių, naujų faktorių. Tiek, sakykime, ir sekularizacija, ir kiti faktoriai, kurie labai stipriai prinaikina tas tradicinės, bet kokias turi, tiek kultūrinių, sakykime, tradicijas, tiek ir, sakykime, liaudis pamaldumo tradicijas. Tai buvo įkvėpimas domėtis ir kaip išsaugoti tą tradiciją ir perduoti šių dienų kartoms. Tai buvo pagrindinis motyvas, ir kuris tarsi raudona linija per visą darbą ir buvo vystumas, analizuojamas. Toliau, aišku, kalbu aš būtent apie naują inkulturizaciją, kad būtent tos tradicijos, kurios reiškia kažką labai svarbaus to meto katalikams ir palaikė jų dvasinį gyvenimą, jų sakykime, ar net tikėjimą. Kaip tos tradicijos galėtų būti perdinamos šiandien? Nes jos turi tam tikrus esminius dalykus, tam tikrus, sakykime, galbūt turinius, kurie yra šiandien šių dienų žmogų yra patrauklus ir jie iškalbingi. Kaip vieną iš tokių vedančių tų tradicijų aš pasirinkau piligrimystę. Piligrimystė, kuri buvo ryški sovietmečių, labai ryški buvo, nes galbūt ypatingai susilaukė didelio tokio persekiojimo. Ir būtent ta piligrimystė šiandien, ji vėl tampa šių dienų modernaus gyvenimo antistruktūra. Nu, tas pasipriešinimas šių dienų moderniam gyvenimui. Ir aš nagrinėjau piligrimystę tokiais trims aspektais, labai svarbiais. Tai yra pirmiausia, piligrimystė kaip atsivertimo kelias, kuris leidžia žmogui išeiti iš visos nuodėmės, iš blogio patirties, įsilaisvinti. Kalbu apie piligrimystę kaip sakramentą. Tai labai keistai skamba, kaip sakramentą. Ne sakramentą, bet kaip sakramentą. Piligrimas per ženklus, per įvairiausius simbolius, jis eina į sutikimą su Kristumi. Ir galiausiai, paskui, trečias aspektas yra tai, kad piligrimystė taip pat yra sutikimas su kitais žmonėmis. Tai mano idėja buvo, kaip ta piligrimystė gali šiandien šių dienų realijose evangelizuoti arba vesti žmogų į sutikimą su Kristumi.
O dabar kaip ketinate savo studijų rezultatus pritaikyti tarnaudamas bažnyčioje Lietuvoje?
Idėjų galbūt to noro būtų, kad tos studijos nebūtų tik tai parašytas darbas ir padėtas į lentyną. Ne, mano darbas buvo daugiau atsiliepti tas tokias pastoracinės realijas Lietuvos ir pateikti keletą pasiūlymų, kurie galėtų atsiliepti į konkrečius pastoracinės programas. Ne. Aš kalbėjau savo darbą ir apie edukaciją. Mes norėdami perduoti savo tradicijas, mes turėtume būti mokomi ir paskui, aišku, kuriant kažkokias tarnystės, kurios būtent tas atnaujimas vykstų per žmogų. Keičiamas žmogus, jo mentalitetas, būtent ir būtent jis yra pagrindinis tas atnaujintojas. Žmogus. Viskas buvo koncentruojęs į žmogui. Ir tai mane skatins toliau būtent eitą kryptimi, ar kitas atnaujimas galėtų konkrečiai tapti per realybę.
Kalbėjo kunigas Virginijus Grigutis. Gruodžio 13-ąją Romoje popiežiškajame Grigaliaus universitete apsigynęs teologijos doktoratą. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Primename, kad šios laidos įrašo galite klausytis ir mūsų interneto svetainėje. Joje taip pat skelbiame visus mūsų laidose skaitomų žinių tekstus, o taip pat lietuvių kalba įgarsintas trumpas video žinias apie Šventojo Tėvo veiklą. Primename adresą www.radiovatikana.va. Mėlėjai Vatikano radio klausytojai, atsisveikiname iki rytojaus. Garbė Jėzui Kristui. Angelia, Angelia.